Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Naozaj sú ženy, ktoré dosiahli veľmi zaujímavé výsledky a nemusí to byť len Madame Curie, ktorú tak akože bežne poznávame, že áno, že tá teda tá bola šikovná, tá to dosiahla.
Možno sa tu práve v tejto epizóde dozvieme, že či je pravda, že za každým úspešným mužom stojí žena. Asi tak by som to hodil do plena.
Naozaj sa pýtaš?
V prípade Milevy Marič je to 100% pravda, pretože keď sa tak zamyslíme nad tým menom, mnohým to nehovorí vôbec nič. Keď povieme meno jej manžela, poznajú ho všetci. Mileva, ona je pomerne známa osobnosť v Srbsku, medzi takouto intelektuálnou spoločnosťou alebo medzi fyzikmi, ale že by sa jej dostalo nejakého celosvetového uznania, nemôžeme povedať. Všetci ju berú ako spolužiačku a prvú manželku Alberta Einsteina. Záver 19. storočia. Veľmi šikovná mladá žena má problém dostať sa napríklad na strednú školu. Nemyslím univerzitu alebo vysokú školu. Zatiaľ sme len na strednej škole. Ona excelovala v matematike a fyzike. Ovládala srbčinu, nemčinu, francúzštinu aj gréčtinu. A napriek tomu bolo takmer nemožné ju dostať na strednú školu. Jej otec jej vybavil špeciálne povolenie od ministra školstva, aby mohla navštevovať prednášky z fyziky, ktoré boli určené len pre chlapcov. Celá rodina sa vďaka teda výnimočnému dieťaťu presťahovala do Švajčiarska, kde začala študovať mladá Mileva a študovala tam polytechniku v Cürichu. Prihlásila sa na tejto polytechnike na katedru fyziky a matematiky. No a tu sa stretla so svojím budúcim manželom Albertom Einsteinom, ktorý bol tiež poslucháč v tom istom ročníku. A treba povedať, a toto treba povedať aj dvakrát, aj počiarknúť, aj vyfarbiť, aj všetko, že Mileva mala počas štúdia lepšie známky, lepšie priemery a lepšie skóre ako Albert Einstein. To sú dokazateľné fakty. Čo je žiaľ ďalší dokazateľný fakt, že zatiaľ, čo Albert záverečnú skúšku zložil, ona už nie. Dokonca ju nezložila ani druhýkrát, keď tento termín opakovala. Je veľmi pravdepodobné, už aj vtedy sa o tom uvažovalo, že išlo o nejaký nesúhlas tých skúšajúcich profesorov s tým, aby žena dosiahla takéto uznanie verejnosti. V podstate uvažuje sa o tom, že tí muži to nejakým spôsobom zablokovali, tí vyučujúci.
Ťažko to niesli.
No,
mali predsudky určite.
Tak,
v tom období.
To už, akože to
vzhľadom na aj tie študijné úspechy dovtedy, ktoré ona vykazovala a tam sa napríklad práve na základe tých priemerov vedelo, že ona bola excelentná študentka. Takže preto bolo také paradoxné, že on tú skúšku zložila, ona nie, pričom sa na ňu napríklad pripravovali spoločne. To už bol čas, kedy ten ich vzťah sa nejakým spôsobom prevalil na veľkú nevôľu Einsteinovej rodiny. Mileva nebola židovka, nebola mladá a krásna, bola od neho napríklad staršia, mala určitý fyzický nedostatok, krývala na jednu nohu. Bola to žena, ktorá väčšinu svojho času trávila v knižniciach a štúdiom, čo nebolo zrovna niečo, čo by si Einsteinova matka predstavovala ako budúcu nevestu. Napriek tomu sa títo dvaja po nejakom čase zobrali. Najskôr mali spolu dieťa a 3 roky potom sa zobrali. Albert dostal miesto, začal pracovať, prišli prvé úspechy a narodili sa im 2 deti, 2 chlapci, teda 2 synovia. A je veľmi zaujímavé, ako oni spomínajú na svoje detstvo, že ich rodičia pracovali spoločne. V Albertových poznámkach, ktoré sa zachovali, sa nachádzajú 2 typy rukopisov a v súkromnej korešpondencii, ktorú on viedol, sa napríklad uvádza naša práca, naše články, naše výstupy, množné číslo.
Musím ešte sa možno aj opýtať, že väčšinou, keď dvaja ľudia, čo spolu žijú a ešte aj robia to isté, tak to väčšinou nedopadne dobré, ale v tomto prípade ja si predpokladám, že to bolo opak.
V tomto prípade to dopadlo úplnou katastrofou, lebo zatiaľ, čo teda oni spolupracovali A taktiež je to dokazateľné, že v tomto období, v čase, kedy Einstein prišiel na svoje najznámejšie tézy, bola pri ňom Mileva, tieto tézy tvorili spoločne, tie články a štúdie, ktoré produkovali, podpisoval len on sám, svojím menom. Ona sa tam nikde neuvádza.
Neuvádza, ale v korešpondencii, čo sa zachovala, je evidentné, že on ako keby uznával jej podiel na tejto práci, ano. Pretože vyslovene sa tam našlo, že wir sind Einstein, že my sme jeden kameň, hej? Ako keby teda boli spoločne v tom. No a to, že ju tam nenapísal, no tak ako, to už teraz ťažko povedať, že kvôli čomu tam teda aj ju nepripísal, ale naozaj aj historici, nielen tí, čo skúmajú rukopisy, ale aj historici vedy, ktorí sa týmto zaoberajú, tak jednoznačne uznávajú jej podiel na Einsteinovej práci. Môže svedčiť o tom aj to, že keď on dostal Nobelovú cenu a dostal za to peniaze, za Nobelovú cenu, tak tie peniaze dali jej.
Takže mal nejakú
kryptovkosť. Ja by som sa ešte by som sa tak vrátila ešte k tomu. Tu dochádza k takému zaujímavému životnému zvratu. Teda zatiaľ, čo Einstein sa oženil za ženu, ktorá mala veľmi podobný pohľad na život, bola to vedkyňa. Môžeme povedať úplne bez zaváhania, že bola geniálna vedkyňa.
Špičkové.
Čo sa týka nejakého praktického života v domácnosti a takých tých praktických vecí a to budovanie toho zázemia, pravdepodobne v tom, a ona až toľko neexcelovala, keďže svoje pole pôsobnosti videla niekde úplne inde. Počase sa Albert Einstein dosť zblížil so svojou sesternicou Elzou Löwenthal, ktorú schvaľovala jeho rodina, a vzťah s Milevou začal nejakým spôsobom upadať. On sa medzi tým aj presťahoval, žili rôzne. No a ako už Miriam spomínala, vznikla tu istá dohoda, že pokiaľ sa s ním Mileva rozvedie, teda pokiaľ ona bude súhlasiť s rozvodom, tak prípadnú cenu finančnú, teda za prípadnú Nobelovú cenu, ktorú by mohol on dostať, venuje jej. To sa naozaj aj stalo a stalo sa to v roku 1921 a on plnú sumu toho finančného ohodnotenia venoval jej. Mileva sa s ním rozviedla, tieto peniaze použila na kúpu nehnuteľností, z ktorých potom financovala život seba a svojich dvoch synov, pričom sa zistilo, že ten mladší syn mal určité zdravotné alebo teda psychické znevýhodnenie. Tá rodina sa mala dosť zle. Mileva sa musela živiť rôzne, aj ako učiteľka klavíra, učiteľka čohokoľvek. Takže istým spôsobom to tak upadalo, až nakoniec zomrela zničená a unavená životom po nejakom psychickom kolapse a bola v podstate úplne neuznaná a zabudnutá, zatiaľ čo jej manžel sa stal najvýznamnejším vedcom v dejinách ľudstva.
V podstate sa vyšvihla najskôr, alebo s ním, ale potom pomaličky upadala.
No ona
upadala.
Bola lepšia. On akože, prepáč, v tomto prípade akože budem jej držať, pretože naozaj tie výsledky, ktoré sa dajú nájsť, tie štúdijné výsledky, ona má ďaleko lepšie, ako mal. Albert, tým teraz nechcem povedať, že Albert bol nejaký flakač alebo niečo, že mu to nešlo, ale ona teda mala lepšie výsledky, dokazateľne lepšie výsledky, ako mal Albert.
Aj napríklad ten tlak, ako je vyvíjaný na ňu a na ňho, keď to, my to môžeme porovnať, lebo oni študovali to isté v rovnakom ročníku. A pričom on mohol rozvíjať svoj talent a genialitu ďalej, zatiaľ čo ona musela byť ešte aj manželka, matka, hospodyňka a tak ďalej. A to boli práve tie životné úlohy, v ktorých možno toľko neexcelovala. Čo jemu vadilo, lebo on to očakával akýmsi spôsobom. To znamená, že keby ona mala iné možnosti rozvíjať svoj obrovský potenciál, ako to mohlo skončiť.
Toto je taký, by som povedala, veľmi pekný príklad toho, že partnerstvo alebo manželské dvojice, alebo ako by som to povedala, keď sa snažia niečo robiť spoločne, môžu veľa spoločne dosiahnuť. A ďalšou takou dvojicou, keď robia to isté, a aj dosahujú to isté, aj keď s takým miernym, že pozor, pozor, boli manželia Kyriovci, kde Maria Curie Sklodowska dve Nobelové ceny získala, ale pri tej prvej Nobelovej cene tiež to tak vyzeralo, že ona tam ani pri
takmer ju ani nezískala.
Vlastný manžel povedal, že by sa to veľmi nehodilo, hej, ako keby sa hanbil za to, že mu jeho žena, ktorá v tom prípade aj teda sa starala o rodinu, aj sa starala o všetky tie náležitosti, tak ako to vtedy v spoločnosti malo byť, tak tiež až na popud, ona teda na to netlačila, asi si povedala, že na čo, ale až na popud kolegu, jej manžel, teda áno, svojej manželke Marii dal to miesto, ktoré jej patrilo a získala teda spolu s ním Nobelovú cenu.
Treba povedať, že tie ceny boli tri. Bola Marie Curie, Pierre Curie a Henri Becquerel, ktorí všetci traja spoločne pracovali.
A Becquerel bol ten, ktorý teda... Kto vie, či nejakou kulantnou francúzštinou, alebo nejak inak mu povedal, že nech teda neblázni a nech tam napíše aj svoju ženu.
Určite si sa, Miriam, stretol s tým, že na teba občas niekto tak dvihol obočie, že no, žena za volantom.
Ho, prosím ťa, aj dneska, keď som sem išla.
No, mne sa to pri parkovaní stáva vždy, že už mám pocit, ako na mňa tí ľudia kúkajú a nie, že teda mi to nejde a potom mi to ide ešte horšie. Ale to je všetko len uhol pohľadu, lebo aj my by sme sa mohli pozerať na toto v podstate ako na kompliment, lebo prvý človek za volantom alebo prvý priekopník automobilizmu bola v podstate žena. Takže prvá žena za volantom naozaj existovala, volala sa Berta Ringen. My ju skôr poznáme ako Bertu Benz, keďže sa vydala za Karla Benza. Táto Berta sa narodila do rodiny stolárskeho majstra, ktorý z jej narodenia, úprimne povedané, nebol veľmi nadšený. On si dokonca poznamenal do denníka, že o bože môj, zase ďalšie dievča. No ale táto Berta ho vlastne prekvapovala celé jeho detstvo. Bola veľmi húževnatá, šikovná, pracovitá slečná. Okrem toho vyrastla aj na veľmi pôvabnú dámu. Spoznala mladého nadaného muža, trošku plachého, Karla Benza, ktorý ako 15-ročný zložil prijímacie skúšky na univerzite. Študoval strojné inžinierstvo v 15, predstavte si to.
Wow.
Bez maturity?
No, tak...
On už to spravil v 10.
To vidíš.
Stal sa z neho inovatívny konštruktér, no v reálnom alebo súkromnom živote bol dosť plachý a v podnikaní bol úplne nepraktický. Veľmi zaujímavé bolo, keď sme sa rozprávali o tých manželských dvojiciach, ktoré niečo spolu vymýšľali, či už publikovali, bádali, skúmali. Tak veľmi dôležitá bola tá podpora vzájomná. A tu títo dvaja manželia mali dokonca ešte aj pred tým, ako legalizovali svoje manželstvo, pred tým, ako sa zobrali, tá Berta od začiatku Karlovi Benzovi verila. Verila jeho snu, ale verila aj jemu ako osobe, že ho dokáže uskutočniť. Ona do jeho snu dala v podstate všetko, až natoľko, že si vypýtala od svojho otca veno, ktoré jej šetril, a vypýtala si ho popredu, ešte pred svadbou, aby mohla zafinancovať jeho firmu, ktorú v podstate ona dostala z dlhov.
Mm-hmm. To bolo také nezvyčajné, že to žena bolo financovala.
To bolo veľmi nezvyčajné a Karl vlastne chcel zostrojiť vozidlo poháňané motorom a vlastnil firmu s materiálmi na výrobu strojov a zariadení spolu so svojím spoločníkom Augustom Ritterom a vlastne ona tými peniazmi z vena túto firmu zachránila a zároveň aj vyplatili toho spoločníka.
Takže už to zostalo len...
Takže to už sa stalo v podstate rodinným podnikom. Berta sa s Karlom zosobášila a počas celého svojho života jeho vízie podporovala. On bol naozaj geniálny po tej konštrukčnej stránke, ale ako to už býva pri tých vynálezcoch, stále ten svoj stroj chcel nejakým spôsobom vylepšovať, opravovať a tak ďalej. A čo sa týka tej propagácie alebo predaja, marketingu, tak to bol vyslovene nepraktický typ. Táto Berta to ale zobrala do vlastných rúk a povedala si, že oni potrebujú tento motorový stroj nejakým spôsobom otestovať alebo vyskúšať. Jemu sa vlastne podarilo prvé trojkolesové vozidlo zostrojiť v roku 1800, 1885. V roku 1886 ho aj patentoval a prvýkrát ho prezentoval v ich rodnom meste v Mannheime. Problém bol, že o tomto sa bolo treba nejakým spôsobom dozvedieť, dostať to do povedomia, do tlače, do ulic a tak ďalej, a to už Karl Benz nejakým spôsobom neriešil. Berta vedela, že ten vynález je treba prezentovať a nejakým spôsobom odpropagovať, a v roku 1888 si tak akože povedala, že naozaj z nej sa stane tá prvá žena za volantom. Takže ona vytlačila z dielne toto trojkolesové vozidlo a spolu so svojimi dvomi synmi, s 15 a 14 ročným Eugenom a Richardom, sa vydali na výlet za svojou matkou do mesta Pforzheim, ktoré bolo 106 kilometrov vzdialené. Takže to bol prvý výlet na motorovom vozidle. Trvalo im to jeden deň inakšie.
Viem, že vtedy asi benzínka po ceste nebola, ale akým spôsobom riešili aj takéto...
Tento typ vozidla bol označený ako Dreiradwagen typu 3. Bol to model pre troch pasažírov. Dojazd mal plus minus 50 kilometrov. Takže bolo jasné, že ho bude treba nejakým spôsobom dotankovávať. No a teraz sa pýtam takú otázku do plena. Čo si myslíte, akú mal maximálnu rýchlosť?
30 kilometrov.
To je veľmi optimistické. 20. To je tiež veľmi optimistické. Maximálna rýchlosť tohto vozidla, sme stále v tom roku 1888.
Dobre.
To je dôležitý údaj, áno. Tam vidieť niečo takéto, to bola v podstate heréza, áno, v čase koní, drožiek a kočov. To znamená, že toto vozidlo sa pohybovalo maximálnou rýchlosťou 13 km za hodinu.
Ale konštantne, takže to je celkom fajn.
Malo štvortaktný jednovalcový motor s objemom plus minus 1 liter a bol chladený kvapalinou. Samozrejme, ako si správne poznamenal, vyskytli sa isté problémy počas tejto cesty. No do odparovacieho chladenia bolo treba dolievať vodu. Do kopca bolo treba tento automobil tlačiť. To znamená, že tam bohužiaľ pasažieri si museli vystúpiť a s tým spôsobom
synov,
tomu pomôcť, no tak.
O dva kone navyše.
Čo hovorí sa, že tých synov teda zobrala aj preto, že napríklad ona na tom, nazvime to aute, šoferovať v podstate nevedela. Synovia plus minus nejaké vedomosti mali a ona bola odhodlaná, odvážna, povedala si, že teda v tej trojici takzvané viac hlav, viac vie a nejako na to kápnu. Im sa to teda aj podarilo, ale zažívali po tej ceste rôzne zaujímavé udalosti, napríklad kožu na pásovej brzde bolo treba niekoľkokrát meniť. V tom im pomohli rôzni obuvníci počas tejto cesty. Taktiež riešili aj upchatý karburátor. Pani Bensová ho napríklad vyčistila ihlicou z klobúka, takže aj dobová moda pomohla tomuto vynálezu. Palivo bolo treba doplniť. A to je veľmi zaujímavé, posádka ho doplnila v lekárni, u lekárnika. Bol to ligroín, alebo teda ľahký benzín. Viete si predstaviť, ako by to mohlo vyzerať v takom meste na konci 19. storočia, keď príde nejaký samochodný voz alebo kočiar bez koní, ktorý riadi žena s dvomi mladistvými chlapcami. No tak to musel byť naozaj neskutočný zážitok.
Bolo ako cestovanie v čase, že?
No tak to bol taký zvuk budúcnosti, že ja si myslím, že tí obyvatelia museli byť úplne šokovaní, aj tie reakcie museli byť rôzne. Berta Benz spolu s chlapcami tú cestu teda zvládli. Dostali sa do mesta bydliska svojej matky, teda babky tých synov, odkiaľ poslali telegram Karlovi, že sú teda v poriadku, aj oni, aj auto. A vlastne touto jazdou dokázali použiteľnosť takéhoto motorového vozidla. Dokázali, na čo je to dobré, ako dlho to trvá, že je vôbec možné takúto cestu uskutočniť. A presne to, čo tá Berta plánovala, sa naozaj podarilo. To znamená, vzbudila cesta obrovský záujem verejnosti, začalo sa o tom písať aj v tlači. A bol to v podstate výborný marketingový ťah. A týchto trojkolesových vozidiel sa veľa nevyrobilo. Niekoľko kusov, ale počíta sa to do pár desiatok. Ale Karl veľmi skoro na to skonštruoval ďalší štvorkolesový model, takzvaný kočiar bez koní. Bol to typ Victoria v roku 1893 a potom typ Velo v roku 1894. A to boli prvé automobily, ktoré už boli sériovo vyrábané.
na začiatku 20. storočia, keď sa začala rozvíjať letecká doprava, tak to bolo len pre odvážnych mužov a pre mužov, ktorí mali ten pocit, že musím niečo urobiť ako prvý, tak tam sa do toho začali montovať hneď z kraja aj ženy. A aj ženy, ktoré boli z nášho priestoru, keď to zase poviem tak, že Rakúsko-Uhorsko, tak vôbec prvá žena, ktorá dokončila letecký kurz a získala o tom papier, že teda absolvovala letecký kurz, bola Češka, ktorá sa volala Božena Langerová. A
to sme v ktorých rokoch?
To sme na začiatku 20. storočia, 1911.
Vtedy no, to je úžasné. A vtedy už akože bola potrebná licencia?
No samozrejme, prosím ťa.
Akože... Ja, že to len nejaký výcvik sa spravil a ideš?
Nie, to bola normálne. Táto Božena Langerová ukončila letecký kurz v roku 1911 v Nemecku. Bola jej vydaná licencia, že naozaj môže lietať a že má na to, povedali by sme dneska, papiere. A keď by som sa vás tak opýtala, že čo si myslíte, čo táto Božena Langerová, aké ona mala civilné povolanie? Čo si myslíte? Tuto je to jasné. Tuto bola vydaná mala to v rodine, hej, teda bola malá manžela, ktorý niečo konštruoval a ona teda išla ako prvá, išla to vyskúšať, hej. Čo si myslíte, že čo robila tá Božena Langerová? To akože, ak uhadnete, zaplatím vám pivo.
No, myslím
to
si,
bude
že...
niečo veľmi kuriózne, keď sa pýtaš.
Áno, to bude kuriózne, ale akože letectvo a celko ten rozmach letectva bol skôr skôr teda v tej šľachtickej sfére, nie?
Nie, takže ona bola speváčka.
Ale...
Ona bola speváčka, normálne v Prahe, v divadle spievala. Nevieme, už sa teda asi nedozvieme, čo ju pomklo k tomu, že si urobila letecký kurz a začala lietať normálne, aj reálne lietala. Aj keď ona nebola úplne prvá na svete, prvenstvo ako prvá žena, ktorá vôbec lietala, bola francúzska herečka. Pod pseudonymom mala tú svoju licenciu Raymond de la Roche, ktorá ešte pred touto Češkou, niekedy okolo roku 1910, získala teda licenciu na to, že môže lietať. A táto francúzska má dosť taký nešťastný koniec. Cez Prvú svetovú vojnu vtedy ženy lietať vôbec nemohli. Vtedy sa vôbec nelietalo, nebolo im dovolené, tak ona teda... aspoň aby niečo nejakým spôsobom bola užitočná. Bola ako vodička sanitky, kde chodila do prvej línie a zbierala teda ranených a vozila ich do nemocnice. A zahynula pri tom, čo mala rada, zahynula pri lietaní, pri skúšobnom lete v júli 1919, nedaleko Lamanského prielivu, kde bohužiaľ teda... chcela urobiť otočku, ale bohužiaľ zachytila krídlom zem a už sa teda zrútila. A keď by sme sa vrátili do Uhorska, alebo do toho úplne, že našeho priestoru, že do Uhorska, tak tamto bola, doteraz sa teda ako prvou pilotkou v Uhrách stretávame s menom Lili Steinschneiderová, ťažké meno, Steinschneiderová, ktorá si v auguste 1912, teda nie dlho po tej Češke,
v podstate
hneď urobila pilotný diplom, ktorý mal číslo 4 v Uhorskom aeroklube. Takže traja pred ňou boli nejakí, by som povedala, odvážni Uhri muži a ona teda mala číslo 4. Tento kurz si urobila vo Viedenskom Novom meste, Wiener Neustadt, kde doteraz, keď by ste išli do Wiener Neustadt, tak sa nájde smerom na letisko k akadémii, kde sa teraz stále vzdelávajú piloti alebo tí, ktorí sa zaujímajú o lietanie, tak idete po ulici, ktorá sa volá po tejto Lili. Je inak zaujímavé, že táto Lili bola celá taká netypická na ten rok, o ktorom hovoríme, pretože sa zaujímala skôr o také mužské veci ako o ženské veci, ale je zaujímavé, že ju teda rodina podporovala a hlavne otec ako hlava rodiny ju podporoval a on teda sa tak ju, nechcem povedať, že tlačil, ale zase ani nebránil, keď niečo takéto chcela, že nerob si to, ale naopak skús, vyskúšaj, uvidíš. Tak ona bola prvou ženou, ktorá v Uhorsku získala vodický preukaz.
Takže toto bola,
to je krásne.
Áno, to bola tá Nemka bola prvá, ktorá teda sedela v aute a bez vodického preukazu išla. A táto Lili bola pravdepodobne prvou ženou v Uhorsku, ktorá v roku 1911 získala vodický preukaz. A normálne teda aj šoférovala po zemi a aj pilotovala. Je celkom zaujímavé, že vydala sa pomerne mladá, v roku 1915, ona sa narodila v roku 1891, takže pomerne mladá sa vydala. Zobrala si z nejakého šlachtického rodu a väčšinu svojho života, toho dospeláckého, ale rodinného, prežila v Čechách, ale pretože bola židovského pôvodu, tak počas druhej svetovej vojny vzhľadom na svoj pôvod, aj pôvod svojho manžela, odišla do emigrácie, kde schudobneli a zomrela v Ženeve v roku 1975. A kto vie, či tí, ktorí okolo nej bývali, tie susedia vlastne vedeli, že koho majú za susedu.
No a máme ešte ďalšiu dámu, ktorá sa spája s letectvom, ktorá bola označená ako kráľovna nebies dokonca. Je to Američanka, veľmi známa Amelia Earhartová, ktorej život je plný rôznych prekvapení a nečakaných zvratov. Ona sa narodila do dobre situovanej rodiny v Kansase a tiež zažila niekoľko takých spoločenských otrasov, lebo táto dobre situovaná rodina postupne schudobnila. Takže to, na čo bola zvyknutá v detstve, na veľký krásny dom, na služobníctvo a tak ďalej, postupne z jej života mizlo a musela v mladosti sama pracovať, sama si budovať svoju kariéru, zarábať peniaze a tak ďalej. Zaujímavé je, že ju rodičia vychovávali dosť benevolentne už od malička. Ona bola taká huževnatá, tvrdohlavá a rodičia im dovolovali hrať sa také typicky chlapčenské hry, chodiť otrhaný s obitými kolenami a tak ďalej. Jej keď sa potom, keď už sa stala veľká hviezda, pýtali reportéri, kedy absolvovala svoj prvý let, tak ona uviedla v tomto rozhovore, že vo veku 7 rokov, keď jej strýko na záhrade postavil tobogán a ona spolu so sestrou sa na ňom teda šmíkali a v nejakých kartonových škatuliach dosadávali, respektíve padali potom do trávy a celé obuchané boli slečení šťastné.
V tých 7 rokoch je to ťahalo.
Takže už od tých 7 rokoch tu máme nejaké náznaky možného budúceho smerovania, ale jej letecká kariéra alebo to, ako sa dostala k tejto vášni, vôbec nebolo také priamočiare ako pri možno iných známych ženách, ktoré sme spomenuli, alebo aj medzi tými, ktoré sme nespomenuli. Otec mal problémy s alkoholom, museli tam popredávať rôzne veci, aj sa presťahovali, rodičia sa najskôr rozišli, potom zišli, potom rozviedli, bolo to také turbulentné. Ona sa vlastne s matkou presťahovala do Chicaga, kde žila skromnejšie, v chudobnejších pomeroch a pomerne utiahnuto. V čase španielskej chrípky pracovala vo vojenskej nemocnici. Ona sa však touto chorobou nakazila, čo jej na celý ďalší život trochu podlomilo zdravie, respektíve s tými následkami bojovala až do konca života. No začala ona študovať medicínu, čo je také veľmi zaujímavé, lebo nebolo to letectvo ani nič s tým súvisiace. A to, ako sa ona dostala k letectvu, bolo veľmi kuriózne. Bolo to v roku 1920, počas návštevy letiska, keď ju skúsený pilot a pretekár Frank Hawks zobral k sebe do lietadla na taký ako keby prehliadkový let, nazvime to. Bol to 10-minútový let, ktorý ju stal $10. A povedzme to tak, že navždy jej zmenil život a v podstate zmenila aj dejiny letectva, o čom vtedy ešte nikto nevedel. Začala okamžite brať akúkoľvek robotu, aby si našetrila na nejaký pilotný kurz a mohla si kúpiť svoje prvé lietadlo, čo sa jej podarilo. Rodina síce v nie najlepších časoch a dobre situovaná, ale každý sa posnažila trošku jej prispel, takže si kupuje tesne po tomto zážitku a po absolvovaní kurzu lietadlo z druhej ruky. Bol to žltý dvojplošník, ktorého prezývali Kanárik.
A ja mám otázku, možno nebudeš mi vedieť odpovedať, ale tá cena, asi koľko sa to pohybovalo a v akých sumách?
Ja si myslím, že som čítala, že za $1,000.
$1,000. Ale asi v tom období to malo ešte trošku väčšiu hodnotu.
To asi bolo niečo iné, no, ako teraz.
Ona potom ďalej pokračovala v lietaní. Ako prvá žena sa dostala do výšky 4300 metrov nad morom. Ako 16. žena získala pilotný preukaz. No potom sa začali prejavovať aj zdravotné finančné problémy a ona musela svojho kanárika predať a musela sa vrátiť zase do školy, ale v tomto čase už vymenila medicínu za technologický inštitút a jej hviezda začala veľmi prudko stúpať hlavne potom, ako v roku 1928 absolvovala let cez Atlantik, v tomto prípade ako pasažierka, ale bola prvá žena, ktorá preletela cez Atlantik, za čo ju čakalo neskutočné ocenenie zo strany obyvateľov USA, večera v Bielom dome a tak ďalej, rôzne spoločenské udalosti. Svet a spoločnosť sa o ňu začali zaujímať a ona sebe aj ostatným slúbila, že ten let cez Atlantik zrealizuje ešte aj ona sama ako solo let a už bude teda pilotovať ona. To sa naozaj stalo, stalo sa to v roku 1932. Ona tu plánovala pristať v Paríži, ale trošku sa jej to vymklo spod kontroly a po 14 hodinách a 56 minútach pristala nie v Paríži, ale v Severnom Írsku. Každopádne ten let bol úspešný. Ona ďalej pokračovala v svojich leteckých úspechoch a stávala sa z nej medzinárodná, nazvime to svetová celebrita. Dámy sa začali podľa nej strihať. Účesť na Ameliu bol taký skrátený. Plnila stránky tých modných časopisov vtedajších. Celkovo zvyšovala povedomie o letectve a o ženách v tomto priemysle. Začala vyučovať ďalšie nádejné pilotky, ale to jej nestačilo. Po úspešnom lete cez Atlantik sa rozhodla, že by mohla preletieť celý svet, teda pokusí sa o solový oblet. No samozrejme, na ňom sa zúčastnila ona a navigátor, nebola tam sama. Mm-hmm. A tento let sa pripravoval veľmi dlho, bol to naozaj extrémne diaľkový let. S typom lietadla Lockheed Model 10 Electra ho absolvovala v roku 1937, kedy vzlietli z Miami, teda ona a navigátor Fred Noonan.
Treba povedať, že preto boli potrební dvaja, že v súčasnosti máme GPS, keď zadáme trasu a nás to bude držať, ale v tom období teda trebalo rozoznávať zem, polohu a tak ďalej. Ešte boli sme v tom mohli byť unášaní, či už mimo kurs, alebo niekde to všetko
trebalo vyhodnocovať. To už sa prijavilo aj pri tom prvom lete, že v podstate
ju odfúklo.
Áno, však ako cez Atlantik bolo veľmi náročné preletieť kvôli...
To miesto do letu bolo v podstate úplne iné. To znamená, že teraz ona absolvovala naozaj dlhodobú poctivú prípravu, mala aj toho navigátora, ale samozrejme počas tej cesty bolo treba absolvovať niekoľko medzipristátí. V Južnej Amerike, Afrike, Indii a juhovýchodnej Ázii. A v podstate 2. júla 1937 vzlietlo lietadlo z Novej Gvineji a mali už za sebou 35 000 kilometrov. Do toho obletu, ktorý mal 47 000 kilometrov, zostávalo posledných 11 000. No a na tú ďalšiu, ten checkpoint, na ten Howland Island, sa už nedostali a v podstate lietadlo sa stratilo, prestali komunikovať, nikto nevedel, čo sa stalo. Na príkaz prezidenta Roosevelta bolo prehľadávané Tichomorie v tej oblasti, kde sa očakávalo, že by mohli byť nájdené pozostatky lietadla alebo prípadne by mohli byť vyzdvihnutí, sa rozputala celonárodná, v podstate až celosvetová patracia akcia po tejto celebrite, jej navigátorovi a zvyškoch lietadla. Hovorí sa, že sa na túto patraciu akciu minuli 4 milióny dolárov, ale výsledok nebol v podstate vôbec žiadny. Ameliu vyhlásili 2 roky na to v roku 1939 za mŕtvu. A dosť dlho sa nevedelo, čo sa s ňou stalo, alebo aké boli tie posledné hodiny alebo okamihy jej života. A až kým na Gardiner Island, ktorý sa aktuálne nazýva Nikumaroro, je to niekde medzi Tahiti, Fiji, Republike Kiribati, je to taký malý neobývaný atol, tak tu sa našli určité pozostatky po ľudskej činnosti, signálne ohniska, časti ošatenia, časti lietadla, aj zvyšky ľudských pozostatkov, napríklad zrkadielko, topánka, púzdro sextantu a tak ďalej, takže je veľmi pravdepodobné, že išlo o jej pozostatky. Je takmer isté, že ona alebo ona aj s navigátorom sa na tento ostrov dostali a nejaký čas sa tam snažili prežiť a čakať na záchranu. No a tá záchrana síce bola, ale buď ich nehľadali
na správnom
mieste alebo nedostatočne intenzívne, pričom sa vie, že práve nad týmto ostrovom prelietávalo jedno z tých pátracích lietadiel, ale nespozorovali tam žiadne stopy činnosti. Mm-hmm. To znamená, že oni tú haváriu lietadla prežili a v podstate by mohli byť zachránení, ale teda neboli.
Dá sa povedať, že ťažko aj určiť, kde mohli spadnúť, lebo tam bol asi veľký priestor.
To bol obrovský ano. Rádius. V podstate sa do toho zapájali aj námorné sily, aj letectvo, aj rôzne súkromné plavidla alebo lietadla. Všetci ju chceli nájsť, nešetrilo sa ani peniazmi, ale bohužiaľ neprinieslo to ten želaný výsledok.
Nemyslí si, že si pre ostatných zaujímavá, že každý myslí len na seba.
Novinka od producentov podcastu To nerieš moja.
Častokrát je nám trapné nebyť šťastná, keď objektívne všetko hovorí preto, že by sme mali byť. Hej, čo si ty nevďačná?
Šťastné náhody. Lejla Zajac a Lidka Ladanová v podcaste plnom životných zmien.
Ale vieš, čo som si uvedomila? Že to vychutnávanie si týchto drobných momentov a okamihov je také hlbšie, alebo že viac to vieme vnímať vekom.
Totálne, že? Absolútne, úplne.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.